Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang The LSTA's Complete Credit Agreement Guide, second edition ni Michael Bellucci kasama si Jerome McCluskey, ay isang malawak na sangguniang aklat tungkol sa syndicated credit agreements o mga kasunduang pautang na pinopondohan at madalas ay hawak ng maraming lender. Inilathala ito noong 2016 ng McGraw Hill. Sa panahon na ang merkado ng leveraged loans ay malaki ang nabago mula sa pandaigdigang krisis pinansyal. Hindi ito aklat na nagbibigay ng simpleng payong pampinansyal. Iisa itong teknikal at praktikal na gabay sa pagbasa, pagbuo, pakikipagnegosasyon at pamamahala ng mga probisyon sa isang credit agreement. Inorganisa ng aklat ang pagtalakay ayon sa pangunahing bahagi ng kontrata mula sa commitments, loans at letters of credit hanggang covenants, collateral, defaults at karapatan ng borrower. Mahalaga rin ang pagtuon nito sa mga bagong gawi sa merkado kabilang ang covenant little loans, sponsor-driven transactions, cross-border financing at lumalawak na uri ng institutional investors. Layunin nitong tulungan ang parehong borrower at lender na maunawaan ang epekto ng bawat termino bago ito maging problema sa aktual na transaksyon. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang credit agreement bilang sentro ng syndicated loan transaction. Ipinapakita ng aklat na ang credit agreement ay hindi lamang listahan ng interes, halaga ng pautang at petsa ng bayaran. Ito ang pangunahing dokumentong nagtatakda kung sino ang maaring umutang, sino ang obligadong magpautang, kailan maaaring maglabas ng pondo, at anong mga limitasyon ang kasama sa paggamit ng kredito. Sa syndicated loan, mas komplikado ito dahil maraming lender ang maaaring may magkakaibang interes, antas ng panganib, at paraan ng paghawak ng kanilang loan position. Dahil dito, kailangang malinaw ang mekanismo para sa commitments, borrowing procedures, revolving loans, term loans, at letters of credit. Ang mga terminong ito ang nagtatakda ng aktual na daloy ng pera at obligasyon sa buong buhay ng pasilidad ng pautang. Mahalaga ang pagtalakay ng guide dahil ipinauunawa nito na ang isang mukhang maliit na definisyon o proseso sa dokumento ay maaaring magbago sa lawak ng access ng borrower sa liquidity o sa antas ng proteksyon ng lenders. Ang ganitong pagtingin ay kapaki-pakinabang sa praktika, lalo na sa pagsusuri ng term sheet at draft agreement. Sa halip na tratuhin ang kontrata bilang magkakahiwalay na clauses, inilalagay ng aklat ang mga ito sa konteksto ng istruktura ng transaksyon at ugnayan ng mga partido. Ikalawa, presyo ng utang sa pamamagitan ng interest, fees, amortization at maturity. Isang pangunahing lakas ng guide ang sistematikong pagtalakay sa ekonomikong bahagi ng credit agreement. Ang interest at fees ay hindi simpleng presyo lamang ng pautang. Kasama sa mga ito ang paraan ng pagkalkula ng interest rate, mga bayad para sa hindi nagagamit na commitment, at iba pang singil na maaaring makaapekto sa tunay na gastos ng borrower at kita ng lenders. Kaugnay nito ang amortization at maturity na nagsasabi kung gaano kabilis kailangang mabayaran ang principal at kailan tuluyang matatapos ang pasilidad. Ang kombinasyon ng mga probisyong ito ay mahalaga sa pagtantya ng refinancing risk at cash flow pressure. Kung maaga at mabigat ang amortization, mas malaki ang agarang pangangailangan ng borrower na maglaan ng cash para sa utang. Kung mahaba naman ang maturity ngunit may mahigpit na iba pang kondisyon, maaring limitado pa rin ang flexibility nito. Ipinapakita ng aklat na ang mga terminong pangpresyo ay dapat basahin kasama ng iba pang bahagi ng kontrata, lalo na ang mandatory prepayments, mga kondisyon sa paghiram, at mga default provision para sa loan investor o treasury professional. Ang ganitong pinagsamang pagsusuri ang mas makatotohanang paraan upang masukat ang panganib at halaga ng isang loan kaysa tumingin lamang sa nakasaad na interest margin. Ikatlo, mga covenant representations at conditions precedent bilang kontrol sa panganib. Malaki ang puwang ng aklat sa mga probisyong kumukontrol sa asal at pinansyal na kalagayan ng borrower. Ang conditions precedent ay mga kinakailangang matupad bago magkabisa ang pautang o bago makapag-drawdown ang borrower. Maaring saklaw nito ang paghahatid ng dokumento, legal opinions at katibayan ng pagsunod sa napagkasunduang kondisyon. Ang representations naman ay mga pahayag ng borrower tungkol sa kanyang organisasyon, financial information, legal compliance at iba pang mahalagang katotohanan. Kapag mali ang isang material na pahayag, maaari itong magkaroon ng seryosong epekto sa ilalim ng kontrata. Ang covenants ang patuloy na mga obligasyon at limitasyon, tulad ng mga tuntunin sa liens, karagdagang utang, asset sales, at iba pang hakbang na maaring magpahina sa posisyon ng lenders. Tinatalakay rin ng guide ang covenant light structures na karaniwang nagbibigay ng mas kaunting maintenance covenant restrictions sa corporate borrowers. Hindi automatikong nangangahulugan ang covenant lite na walang proteksyon ng lenders. Sa alip, nagbabago ang oras at paraan kung kailan maaaring kumilos ang lenders laban sa lumalalang credit risk. Mahalaga ang paliwanag ng aklat dahil inililinaw nito ang trade-off sa pagitan ng operational flexibility ng borrower at maagang babala o control para sa lenders. Ika-apat, guarantees, security, defaults, at enforcement sa panahon ng pagkasira ng credit. Ang tunay na bigat ng credit agreement ay madalas nakikita kapag hindi na nakakatupad ang borrower. Kaya mahalaga ang mga kabanata tungkol sa guarantees, security, defaults, at enforcement. Ang guarantee ay maaring magpalawak sa mga entity na responsable sa pagbabayad ng utang, habang ang security arrangements ay tumutukoy sa collateral na maaring asahan ng lenders kung magkaroon ng pagkukulang. Ngunit ang pagkakaroon ng guarantee o collateral ay hindi sapat kung hindi malinaw ang saklaw, mga proseso, at prioridad ng mga claim. Ipinapakita ng guide na ang proteksyon ng lender ay nakadepende sa magkakaugnay na drafting choices, hindi sa isang clause lamang. Ang events of default ay naglilista ng mga sitwasyong maaaring magbigay sa lenders ng karapatang pabilisin ang pagkakautang o gumamit ng ibang remedyo. Maaaring kabilang dito ang hindi pagbabayad, paglabag sa covenant, maling representation o insolvency-related events. Mahalaga ring maunawaan ang enforcement dahil ang legal na remedyo ay kailangang isaalang-alang sa collateral arrangements, bankruptcy concerns, at papel ng administrative agent. Para sa borrower, ang bahaging ito ay nagpapakita kung aling mga obligasyon ang may pinakamalaking consequence. Para sa lender, nagbibigay ito ng balangkas sa pagtatasa kung ang inaakalang proteksyon ay praktikal na magagamit kapag ang credit ay nasa ilalim na ng matinding pressure. Panghuli, pagbabago ng loan market sa interlender rules, transfers, borrower rights, at regulasyon. Hindi lamang relasyon ng isang borrower at isang bangko ang paksa ng aklat. Kinikilala nito na ang modernong syndicated loan market ay may agents, maraming lenders, loan purchasers, institutional investors, at minsan ay mga partidong nasa iba't ibang jurisdiksyon. Dahil dito, mahalaga ang interlender, voting, at agency provisions. Itinatakda ng mga ito kung sino ang maaaring kumilos para sa grupo, anong mga pagbabago ang nangangailangan ng lender consent, at paano hinaharap ang defaulting lenders. Ang assignments at participations naman ay mahalaga dahil ang loan ay maaaring mailipat o maibahagi pagkatapos ng origination. Ang mga patakaran sa transfer, pati ang disqualified lender lists, ay may direktang epekto sa kung sino ang maaaring maging bagong kreditor ng borrower. Tinatalakay rin ang borrower rights at regulatory developments, mahalaga sa balanseng pagtingin sa kontrata. Hindi lahat ng pagbabago ay dapat suriin lamang bilang dagdag na proteksyon ng lender. Dahil ang borrower ay nangangailangan din ng kakayahang magpatakbo ng negosyo at makakuha ng financing sa nagbabagong merkado. Ang pagtalakay sa Yankee loans, cross-border deals at mas magkakaibang investor base ay nagpapakita kung bakit hindi sapat ang lumang template. Ang credit agreement ay kailangang umangkop sa globalisasyon, mas mahigpit na regulasyon, at nagbabagong bargaining power ng market participants bilang pagtatapos. Ang aklat na ito ay pinakaangkop para sa mga abogado sa banking at finance, loan officers, credit analysts, treasury professionals, investment professionals, at mga borrower o sponsor na direktang humaharap sa syndicated financing. Magiging kapaki-pakinabang din ito sa mga estudyante at bagong practitioner na nais magkaroon ng organisadong mapa ng isang komplikadong credit agreement. Bagaman ang teknikal na lawak nito ay mas bagay sa mambabasang may batayang kaalaman sa corporate lending. Ang praktikal na pakinabang nito ay ang paghubog ng mas maingat na pagbasa ng dokumento. Sa halip na tingnan ng covenant, security package o voting clause ng hiwalay, tinutulungan nitong makita kung paano nagtutulungan ang mga probisyon sa paglalaan ng panganib at kapangyarihan sa pagitan ng borrower at lenders. Naiba ito sa mas maikling introduksyon sa commercial lending dahil malawak ang saklaw nito mula sa basic loan mechanics hanggang sa defaults, transfers, borrower rights, at regulatory developments. Naiba rin ito sa mga purong legal treaties dahil malinaw ang pagtuon sa aktual na galaw ng syndicated loan market at sa mga pagbabago pagkatapos ng global financial crisis. Hindi nito pinapalitan ang legal advice para sa isang particular na deal, lalo na sa cross-border at insolvency issues. Ngunit bilang isang single volume reference, nagbibigay ito ng malalim at praktikal na framework para magtanong ng tamang mga tanong suriin ang mahahalagang trade-off at mas maunawaan kung bakit ang bawat clause ay maaring magkaroon ng malaking epekto sa isang financing transaction. Kung gusto mong sumuporta Michael Bellucci, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.